สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้กำลังนำเสนอเรื่องวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสหรือใช้ชื่อย่อๆว่าคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดดีทำดีก็ได้นะครับก่อนที่จะเสนอเรื่องคิดดีทำดีนั้นขอถือโอกาสนี้กราบระลึกถึงพระเมตตาที่คุณอันกว้างใหญ่ไพศาลและพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า60ปีแล้วจนเป็นผลให้ประชาชนและประเทศชาติสามารถผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ด้วยดีตลอดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในเรื่องของการมีสติคิดและทำอย่างรอบคอบถูกต้องเสมอมาเป็นเวลานานมาแล้วพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีนั้นเป็นหลักคุณธรรมด้านภาคปฏิบัติที่ทุกคนในชาติบ้านเมืองตั้งแต่ผู้บริหารระดับชาติจนถึงระดับชุมชนทั่วประเทศทุกศาสนาหรือแม้แต่นานาชาติก็สามารถนำไปเป็นหลักคุณธรรมในการทำกิจต่างรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างรอบคอบถูกต้องและดีงามการแสดงออกของปวงชนชาวไทยถึงการเทิดทูนและเคารพรักอย่างสูงส่งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและดีงามจนเป็นที่สรรเสริญของนานาชาติแต่ที่สำคัญมากๆจัดว่าเป็นอันดับแรกและขาดไม่ได้เลยก็คือการมีสติฝึกปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในเรื่องคิดดีทำดีซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเองและประเทศชาติโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดการพูดและการกระทำที่ดีงามนานับการเช่นทำให้เกิดความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันเกื้อกูลกันประสานงานและประสานประโยชน์กันและกันปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันเกิดความคิดและความเห็นที่ถูกต้องเที่ยงตรงมั่นคงอยู่ในเหตุผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่านขณะเดียวกันการฝึกมีสติคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศไทยเป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่ระชั่วมุ่งทำแต่ความดีทำจิตของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสมีความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นทางสายกลางสามารถมีสติใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์ใสสะอาดโปร่งใสยุติธรรมมีคุณค่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐของครอบครัวหน่วยงานสังคมศาสนาประเทศชาติและเป็นคุณธรรมประจำใจของคนไทยสืบต่อไปอันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน24เพลงมาบันทึกลงในแผ่นซีดีการบรรยายวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสซึ่งคาดหวังว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เปิดนำนี้จะช่วยท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้จิตใจมีความสงบมีปิติมีพลังทางจิตและมีความพร้อมที่จะมีสติตั้งมั่นในการศึกษาเรื่องคิดดีทำดีและฝึกคิดดีทำดีอย่างจริงจังเพื่อเป็นรูปแบบหรือเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกดูแลจิตใจของตนเองในชีวิตประจำวันให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องและฝึกกันชั่วชีวิตวิธีการบริหารความคิดให้คิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสนั้นเป็นวิธีการง่ายๆเหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้บริหารของทุกชาติและทุกศาสนาซึ่งเขียนจากประสบการณ์ตรงของนายแพทย์เอกชัยจุลจาริตเมื่อท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็จะพบกับความเจริญความผาสุกความมั่นคงของชีวิตขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ข้างเคียงของท่านหน่วยงานและครอบครัวของท่านก็จะได้รับประโยชน์และถ้าปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางก็จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างมากต่อชาติบ้านเมืองเป็นผลให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญมีความผาสุกและมีความมั่นคงถ้าคนในโลกนี้เป็นจำนวนมากได้นำเอาความรู้เรื่องนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเป็นผลให้คนในโลกนี้อยู่กันด้วยความมีสันติสุขมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาติบ้านเมืองและคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้ในการนำเสนอวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดีนั้น จะเป็นการนำเสนอโดยนำเอาภาคปฏิบัติมานำปฏิบัติก่อนที่จะอ่านเรื่องคิดดีทำดีให้ท่านฟังขณะเดียวกันก็จะฝึกให้ท่านประเมินผลของการฝึกบริหารความคิดเพื่อให้ท่านสามารถฟังจบพร้อมกับปฏิบัติได้ด้วยขณะเดียวกันก็จะฝึกให้ท่านรู้จักวิธีการประเมินผลเพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีความก้าวหน้าเพียงใดหรือจะต้องแก้ไขวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองในยุคปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในเรื่องของคุณธรรมนั้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าวิตกประชาชนและสื่อมวลชนต่างก็ช่วยกันส่งเสียงเตือนรัฐบาลเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและรัฐบาลก็กำลังแก้ปัญหานี้อยู่แล้ววิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปมากอีกทั้งศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามก็พลอยเสื่อมถอยลงไปด้วยความเอื้ออารีที่มีต่อครอบครัวเพื่อนบ้านผู้มาเยือนและผู้ร่วมเดินทางก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดความเมตตากรุณาและรอยยิ้มของชาวสยามก็ลดลงขณะเดียวกันความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆก็มากขึ้นเป็นผลให้คนทำผิดกฎหมายมีจำนวนมากมายจนถึงขั้นล้นที่คุมขังถ้าปล่อยให้คุณธรรมลดลงเรื่อยๆอีกไม่นานนักประเทศไทยก็อาจจะเข้าถึงภาวะวิกฤตทางคุณธรรมเมื่อถึงภาวะเช่นนั้นแล้วจะแก้ไขได้ยากการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการสร้างความเจริญทางคุณธรรมดังเห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ฟื้นตัวแล้วแต่ภาวะคุณธรรมกลับทรุดลงเรื่อยๆถ้าประเทศไทยมีผู้บริหารและประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนคิดดีทำดีหรือมีและใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตชาติบ้านเมืองย่อมมีความเจริญมีความผาสุกและมีความมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนว่าอย่าประมาทให้คิดดีทำดีอย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักวิชาการและคุณธรรมก็เพื่อสร้างความเจริญทางวัตถุและคุณธรรมควบคู่กันไปวัตถุประสงค์ของการเสนอเรื่องคิดดีทำดีมี3ประการดังนี้ประการที่1เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการง่ายๆเมื่อใดที่ท่านสามารถคิดดีทำดีได้ตามสมควรแล้วช่วยกันเผยแพร่ตามกำลังความสามารถก็จะได้ชื่อว่าท่านกำลังเป็นผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันที่2เพื่อเชิญชวนผู้บริหารในวงการรัฐบาลเอกชนศาสนาการศึกษาครูบาอาจารย์ประชาชนมาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการคิดดีทำดีจึงเกิดการตื่นตัวที่จะตอบสนองพระราชดำรัสอย่างรวดเร็วจริงจังและต่อเนื่องประการที่3เพื่อเสนอทางเลือกของวิธีการฝึกคิดดีทำดีสำหรับเป็นแนวทางในการเริ่มต้นพัฒนาคู่มือฝึกคิดดีทำดีที่ง่ายกระชับสั้นถูกต้องตามพระราชประสงค์และเหมาะที่จะใช้ให้คนทั่วไปสามารถศึกษาและฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนต่างๆในเรื่องนี้สำหรับเยาวชนคนทั้งชาติและนานาชาติหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่วิธีฝึกบริหารความคิดที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะเป็นการนำเสนอจากมุมมองแคบๆของผู้เขียนเท่านั้นขอความกรุณาท่านผู้อ่านอย่าได้หลงเชื่อผู้เขียนแต่ควรตั้งใจอ่านช้าๆทำความเข้าใจทีละขั้นตอนอย่ารีบอ่านแบบอ่านหนังสือทั่วไปเพราะเป็นหนังสือวิชาการขณะเดียวกันขอให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดด้วยตนเองว่าเป็นความจริงหรือไม่และเมื่อท่านอ่านถึงตอนฝึกบริหารความคิดก็ขอให้ฝึกบริหารความคิดเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองเมื่อท่านได้รับประโยชน์จากการคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันได้ตามสมควรแล้วก็ขอได้โปรดช่วยกันเผยแพร่ประสบการณ์ตรงในเรื่องคิดดีทำดีของท่านเองตามกำลังความรู้ความสามารถและเหตุปัจจัยของแต่ละท่านเพื่อสนองพระราชดำรัสก็จะเป็นพระคุณยิ่งลงชื่อนายเอกชัยจุลจาริศวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ท่านผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของสารบัญครับในสารบัญนั้นมีทั้งหมด12เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1คือเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องคิดดีทำดีทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงความเป็นมาของเรื่องคิดดีทำดี และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆเรื่องที่สองคือเรื่องความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้พบด้วยตนเองหรือทำให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองนะครับซึ่งท่านจะได้พบว่าความคิดนั้นเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็เกิดขึ้นจากความคิดนี่เองครับเรื่องที่3คือเรื่องความจำมีอิทธิพลต่อการคิดและพฤติกรรมทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รู้จักกับเรื่องขององค์ประกอบของจิตใจและเรื่องของความจำซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมต่างๆดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารหรือควบคุมหรือสามารถกำหนดให้สมองจดจำเรื่องใดที่จะเกิดประโยชน์และเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ครับเรื่องที่4คือเรื่องสาเหตุของการคิดไม่ดีทำไม่ดีและความทุกข์ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รู้จักกับสาเหตุของการคิดไม่ดีทำไม่ดีและความทุกข์ซึ่งถ้าท่านทราบสาเหตุท่านก็จะสามารถกำจัดสาเหตุได้โดยตรงผลคือทำให้ท่านเลิกละจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีและความทุกข์ต่างๆซึ่งเกิดจากการคิดไม่ดีนั่นเองเรื่องที่5คือเรื่องปัญหาและความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีรวมทั้งความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่แสดงออกและความทุกข์กายหรือความทุกข์ทางร่างกายซึ่งเกิดขึ้นจากความทุกข์ทางจิตใจหรือความเจ็บป่วยทางร่างกายซึ่งเกิดขึ้นจากความทุกข์ทางจิตใจถ้าท่านได้ทราบท่านก็สามารถเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สามารถเข้าไปค้นหาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้อย่างตรงประเด็นครับเป็นผลให้ท่านสามารถเข้าไปกำจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งความทุกข์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่6คือเรื่องของความเจริญความผาสุกและความมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดดีทำดีทั้งนี้ก็เพื่อท่านได้ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับกับทุกคนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุประชาชนระดับลากย่าจนถึงผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะครับประโยชน์นี้จะทำให้ทุกท่านที่ปฏิบัติมีความเจริญความผาสุกและความมั่นคงและก็อาจจะแผ่ขยายออกไปถ้าได้รับการสนับสนุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติได้อีกด้วยเรื่องที่7คือเรื่องวิธีฝึกควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีในชีวิตประจำวันซึ่งก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนตนเองนะครับคือวิธีฝึกควบคุมความคิดของตนเองซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องไกลตัวสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วให้ประโยชน์โดยตรงในทุกวินาทีที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติโดยไม่ต้องรอวันเวลาไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่นิดเดียวเรื่องที่8คือเรื่องวิธีฝึกหยุดความคิดเพื่อพักสมองและร่างกายในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องการขยายความเพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการฝึกปฏิบัติว่าทำอย่างไรจึงจะหยุดความคิดที่ไม่ดีหรือความคิดที่เป็นอกุศลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถพักความคิดหรือพักสมองหรือพักจิตใจและร่างกายของท่านด้วยการหยุดความคิดเรื่องที่9คือเรื่องวิธีบริหารความคิดในชีวิตประจำวันก็คือการสรุปให้ท่านเห็นว่าวิธีการบริหารความคิดนั้นไม่ยากเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับท่านจะได้ทราบแนวทางในการฝึกหยุดความคิดและควบคุมความคิดเพื่อท่านจะได้นำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเรื่องที่10คือเรื่องการประเมินผลทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการประเมินผลของการบริหารความคิดท่านจะได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาต่างรวมทั้งการฝึกสอนตนเองตักเตือนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท่านจะได้สามารถปรับแนวทางในการคิดให้เป็นคิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองเรื่องที่11เป็นเรื่องสรุปท่านจะพบว่าหนังสือนี้จะมีความหนาตามสมควรแต่พอสรุปแล้วจะเหลือนิดเดียวตนเองท่านเห็นความง่ายที่ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงและสุดท้ายเรื่องที่12คือบันทึกท้ายเล่มบันทึกท้ายเล่มก็เพื่อที่ท่านจะได้ทราบ ข้อคิดต่างๆที่ผู้เขียนหวังให้ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังได้ทราบขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ